Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara satu personaliti dan juga tokoh yang tidak asing dalam politik negara dan portfolio beliau yang beliau terajui pada ketika ini dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan amat signifikan dan pastinya ia menjadi satu pertaruhan dalam segi politiknya, bagaimana percaturannya ketika melakukan movement ataupun pergerakan selepas keputusan pilihan raya yang ke-15 yang lepas tidak ada komponen ataupun pakatan politik yang boleh membentuk kerajaan dengan mendapat majoriti yang mudah, tetapi beliau membuat satu percaturan yang amat luar biasa dan akhirnya diterima sebagai sebahagian daripada komponen kerajaan perpaduan ini. Tetapi pastinya di peringkat akar umbi mungkin berbeza ceritanya. Adakah mereka sudah pun menerima selepas pilihan raya umum ke-15 dengan beberapa kekalahan yang amat signifikan juga di beberapa kawasan parlimen, tetapi selepas memasuki kerajaan perpaduan ini pastinya kita ingin melihat bagaimana prestasi beliau dan juga parti beliau dan juga komponen parti beliau ingin bergerak ke hadapan. Apatah lagi selepas ini ada 6 lagi pilihan raya negeri yang akan berlangsung dan sekarang ini pemilihan parti beliau sedang berlaku. Jadi tidak asing lagi yang amat berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelah kanan saya. Apa khabar?
Alhamdulillah.
Yang amat berkhabar?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kaha pada malam ini.
Terima kasih Tuan Haji Nazri Kaha.
Dato' Sri, kita pergi soalan politik dululah. Soalan kementerian kita masuk pasal kedua. Soalan politik saya, selepas 100 hari pembentukan kerajaan perpaduan dan kita tahu juga keputusan besar dibuat oleh Dato' Sri dan juga pimpinan utama Majlis Tertinggi UMNO dan juga Barisan Nasional untuk menyertai sebahagian daripada kerajaan Perdana Menteri ke-10 ini dan melihat secara keseluruhannya di mana tahap penerimaan parti Dato' Sri sendiri, di mana tahap penerimaan akar umbi parti dan juga dari sudut prestasi secara peribadilah. Dato' Sri sudah berada dalam kabinet, sudah pun berada di parlimen. Pada pandangan Dato' Sri?
Saya lebih menjurus ke arah titah kebahduli Yang Maha Mulia Yang Amat Agong apabila baginda berhasrat untuk mewujudkan sebuah kerajaan perpaduan. Saya tahu bahawa ianya bukan mudah tetapi tidak mustahil untuk dilaksanakan. Secara idealnya, Tuanku telah menitahkan agar PH dan PM bergabung. Itu merupakan gabungan yang terbesar, yang terbaik. Tetapi mungkin titah itu kurang dipahami ketika itu. Maka apabila keputusan daripada Tuanku kepada PH dan Tuanku menitahkan saya untuk menghadap, saya dapat menerjemahkan hasrat Tuanku, maka saya merasakan bahawa ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kestabilan politik di negara kita setelah kita berperdana menterikan 3 orang dalam satu penggal. Beli barang RM1 dapat barang nilainya RM3 agaknya ketika itu. Jadi dalam suasana yang begitulah saya dan rakan-rakan dalam Majlis Tinggi mengambil keputusan yang agak nekat tetapi kita mendapat dokongan yang lebih 90% di kalangan kepimpinan tertinggi. Soalannya adakah ini difahami oleh akar umbi? Ianya agak sukar di peringkat awal tetapi alhamdulillah rata-rata telah menerima hakikat bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan. Tambahan pula dalam tempoh 100 hari ini, pelbagai game changes, quick wins telah dirasakan oleh rakyat. Dan biarpun parti sedang bersiap siaga untuk menghadapi pemilihan pada hari Sabtu ini 18 hari bulan di peringkat kepimpinan bahagian dan majlis tertinggi, tapi kita telah menyaksikan pada 11 hari bulan hari Sabtu yang lalu perwakilan sayap-sayap telah memilih kepimpinan mereka dan kita akan lihat bagaimana pula rupa bentuk kepimpinan yang akan mereka pilih pada 18 hari bulan nanti.
Tapi Dato' Seri, secara peribadi menongkah arus satu keputusan yang amat besar diambil dalam kata pun pertelingkahan untuk menentukan gabungan mana yang mampu membentuk kerajaan, siapa yang boleh membentuk kepimpinan selepas PRU ke-15 itu. Mengapa Dato' Seri akhirnya membuat satu keputusan yang di luar kotak yang ramai tidak menjangkakan ialah Dato' Sri bersama pimpinan Perikatan Nasional sebelum ini, Dato' Sri bersama Muafakat Nasional sebelum ini. Ini merupakan rakan ketika Dato' Sri menjadi sebahagian dalam komponen mereka selepas kejatuhan ataupun langkah syaratan itu. Tetapi dari secara peribadinya, di mana engkau ataupun idea ataupun dapat ilham untuk bersama dengan seteru yang sudah pun sinonim, PKR di situ, DAP di situ, tetapi di situlah Dato' Sri mengambil peluang untuk bersama dalam kerajaan perpaduan.
Di dalam politik, Saudara Nazri, tidak ada sahabat yang kekal dan tidak ada seteru yang kekal. There is no permanent friend, no permanent enemies. Ya. Jadi dalam keadaan itu, saya lihat bahawa apakah mudarat yang lebih besar? Di mana mudarat itu? Adakah mudarat dengan PN atau dengan PH? Bukan tentang faedah, ya, the benefit will come later, ya, mudarat itu. Jadi saya membentangkan perkara ini dengan rakan-rakan dalam biro politik dan majlis tertinggi, ya. Memang ada yang tidak setuju, tetapi saya ingin bercakap di sini bahawa daripada 56 orang ahli majlis tinggi yang menang, yang dilantik, yang turut hadir, dua orang saja yang tidak setuju. Artinya lebih daripada 95% bersetuju dengan cadangan yang saya bentangkan dari segi menilai the weightage, pemberatan, yeah, from 1 to 10, yeah, di mana beratnya. Yeah. Yeah. Dari segi nisbah itu kita lihat bahawa mudarat lebih besar kalau kita menyertai Perikatan Nasional ketika itu. Dan kita lihat selepas itu dari segi benefit dia. Ya. Benefitnya, faedahnya, kita lihat dari segi kestabilan politik. Ya. Dan selepas itu, apabila kerajaan telah dibentuk dengan simple majority, dengan majority mudah 112, akhirnya kita lihat kawan-kawan daripada Sarawak, daripada Sabah, malah yang ahli parlimen bebas, menyebabkan kecukupan 148 kursi, menjadikan 2/3. Kita lihat, kalau bukan divine intervention, yeah, mana mungkin kita boleh dapat 112 on the dot? Mana mungkin kita boleh dapat 148, 2/3 on the dot? Yeah, disebutkan, Qulillahummal malikal mulki tutil mulkal miman tasha. Yeah. Allah Ta'ala mengendaki siapa yang
dikenaki
untuk naik dan sampai siapa nak turun atau dihina. Ya. Ini hakikat. Saya berusaha, ya, faiza azamta fatawakkal ala Allah, but divine intervention is something very abnormal. Kita harus menyerahkan kepada Allah Ta'ala selain pada berusaha.
Persepsi di luar sana seolah-olah kerajaan ini menganaktirikan penduduk Melayu Islam kerana gabungan ini tidak menterjemahkan semangat itu. Itu yang dilakukan ataupun dilontarkan oleh rakan-rakan sebelah pembangkanglah, kerana pada mereka-merekalah yang memperjuangkan Melayu Islam. Apatah lagi menuju pilihan raya negeri, 6 buah negeri akan dibubarkan menjelang Jun ataupun Julai. Jadi adakah dengan mood penerimaan kali ikut survey daripada Merdeka Center, 66% sudah pun menerima BN sebagai komponen selesa sebagai komponen kerajaan perpaduan. Begitu juga rating kepada Perdana Menteri ke-10 pun agak selesa. Walaupun selepas itu ada bancian-bancian lain tu, ada mengatakan tidak berapa ataupun memberangsangkan. Tetapi secara peribadi, Dato' Sri orang lama dalam politik, lama dalam kerajaan, sebahagian besar hidup lebih lama dalam politik ini. Jadi di mana bacaan Dato' Sri untuk bergerak ke hadapan selepas satu hari ini, dan di mana agaknya BN akan memainkan peranan? Adakah akan terus berinteraksi dengan Pakatan Harapan untuk bersama dalam pilihan raya negeri, 6 buah negeri?
Saya lihat ini suatu landscape baharu politik, dan ini merupakan jajaran yang harus kita lihat. Ya. Kita boleh memandang ke belakang, tetapi yang lebih penting kita kedepan, harus ke hadapan. The way forward, kita mesti melihat dari segi bahawa akar umbinya ialah soal agama kita. Ya. Tetapi hakikatnya sebagai sebuah masyarakat majmuk, ya, kita tahu bahawa kemajmukan ini harus disantuni. Dan hakikat itu kita lihat bahawa formula baru untuk bukan hanya merelevankan sesebuah parti dalam konteks ini UMNO dan Barisan Nasional, kita melihat bahawa kerjasama ini mesti diperkukuhkan. Terkait dengan pilihan raya 6 negeri yang akan diadakan. Keputusan yang telah saya sebutkan kepada kawan-kawan dalam BN ataupun dalam UMNO, kita wajib terus menggunakan lambang Barisan Nasional. Di samping kita terus menjalin kerjasama dengan rakan-rakan
yang lain
dalam parti-parti PH. Ya. Soal kursi yang boleh akan dibagikan, saya fikir itu boleh dibincangkan asalkan kita mempunyai chemistry atau keserasian. Bagaimana kebersamaan itu lebih penting daripada kalau kita menggunakan pendekatan yang silo, ya. Akhirnya kita kecundang, maka ini tidak memberikan sebarang faedah yang besar kepada mana-mana parti politik.
Datuk Seri, yakin pengundi Melayu akan kembali mengundi UMNO Barisan Nasional?
Pada hemat saya, apabila soal diversion, ya. Dilakukan atas nama agama, atas nama Melayu, adakah kita UMNO pernah berkompromi, ya. Untuk menggadaikan agama atau bangsa kita? Kita tidak pernah. Ya. Soal-soal the pillars of Islam, the pillars of belief, iman, itu kita pertahankan. Ya. Tetapi pada waktu yang sama, kita menyantuni agama lain. Nah, la iqraha fid din, tidak ada paksaan untuk kita mengajak orang lain bersama-sama dengan kita atau mereka menjadi Islam. Tetapi apabila kita menyantuni dengan adab al-ihtilaf, maknanya kita meraihkan perbezaan pendapat, tetapi ada akhlak dia, ada metodologi yang harus kita ikuti bagaimana perbezaan pendapat dengan kepelbagaian dalam pelbagai aspek yang harus disantuni. Akhirnya kita lihat Yang Berhormat Datuk Seri Anwar memanggil pendekatan ya sebagai seorang tokoh pembangkang selama 25 tahun. Tapi kita jangan lupa sebelum itu beliau berada dalam kerajaan selama 2 dekad. Ya. Jadi beliau dapat membuat perbandingan yang terbaik. Bagaimanakah rupa bentuk Malaysia. Bangsa Malaysia, ya. Dan the economic system, apatah lagi dengan sebuah negara madani yang dulu hanya menjadi idealisme kepada beliau dan kini diterjemahkan dalam policy. Bentuk pentadbiran, ya. Dan juga di dalam implementasi yang dilaksanakan.
Okey, dalam pemilihan UMNO kali ini, ramai beranggapan alah ini macam camouflage ataupun seremonial Dato' Sri Zahid Hamidi. Orang-orang yang akan dipilih, semua orang-orang dia. Dan kita sudah lihat nampaknya calon-calon dari sayap puteri, wanita dan juga dari pemuda nampaknya pelbagai. Ramai juga memberi satu reaksi yang nampaknya bukan semua orang Datuk Seri nampak Zahid Hamidi yang menang. Bagi Datuk Seri sendiri, kenapa pemilihan kali ini amat signifikan kepada dasar dan juga perjuangan UMNO untuk bergerak ke hadapan?
Bagi saya yang menang tu semua orang saya.
Senang cerita.
Sebab saya presiden UMNO. Ayolah. Saya tidak mahu ada kabilah-kabilah di dalam UMNO.
Itu yang payah tu.
Yang penting mereka yang menawarkan diri sama ada jawatan ketua wanita, pemuda atau puteri, mereka semua jumpa dengan saya. Dan saya memberikan jaminan.
Yang kalah pun jumpa, ya?
Ya, sebelum sebelum kalah mereka calon. Lah. Mereka semua jumpa dengan saya untuk mendapat restu. Saya
tak masalah.
Saya bukanlah saya nak bercakap politik, saya restu semua. Tidak. Saya tidak ada menghalang.
Ya, ya, demokrasi.
Untuk bertanding. Ya. Kalau saya memihak dan saya mahu memenangkan hanya seseorang, saya fikir elok saya menangkan anak saya sendiri. Hmm. Sebagai ketua wanita UMNO Pakar Datuk, jelas
kalah
beliau kalah. Ya. Kalau saya menyokong seseorang sebagai ketua wanita UMNO Malaysia, ya, bagaimana bahagian saya juga menyokong orang lain? Ya, kalau saya dikatakan
saya tunjuk, menyokong. Kan?
Ya, jadi saya dalam perkara ini, saya sangat praktikal. Ya. Bahawa hak perwakilan adalah memilih yang terbaik di kalangan yang baik-baik.
Okey. Lepas ini kita baru nak cerita pasal portfolio Datuk Seri sebagai Menteri bagi KKW. Jadi kita rehat yang pertama. Jumpa lagi selepas ini. Kita masih bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Datuk Seri, ini kita fokus kepada portfolio Datuk Seri. Ini cukup signifikan, cukup dekat dengan Datuk Seri. Tetapi kita tahu juga desa dan juga wilayah ini sudah pun menerima impak yang amat dahsyat selepas COVID 2-3 tahun ini. Dan kita tahu juga desa juga terkesan akibat perubahan iklim. Jadi di mana keutamaan Datuk Seri apabila diamanahkan untuk memegang jawatan ini?
Saya lihat ya, apabila penanda aras ya, untuk 100 hari pertama disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, tentunya saya harus merujuk ketika Presiden Roosevelt menentukan apakah prestasinya dalam tempoh 100 hari pertama. Bagi saya yang penting bukan hanya 100 hari atau 200 hari kemudian. Ya. Dari segi jangka sederhana dan jangka panjang, ya, kita harus lihat apakah kumpulan sasaran kita ya, mengikut portfolio masing-masing telah dapat merasai bahawa perubahan mesti dilakukan. Ya. Ianya mesti membezakan kerajaan terdahulu atau sebelum itu dengan situasi sekarang. Ianya mesti apa yang dipanggil sebagai skin feel, ya, apa yang dapat dirasai ya, oleh rakyat. Sebab kita harus mengakui hakikat bahawa 70% rakyat di Malaysia ini tinggal di pinggir bandar dan di dalam bandar. Artinya kalau kita hanya menyasarkan 30% saja yang berada di kawasan desa ataupun di kawasan luar bandar, saya fikir kumpulan itu terlalu kecil. Biarpun kita lihat ada 8.1 juta penduduk Malaysia masih berada dalam bandar. Tetapi hakikatnya bila berlakunya migrasi ya, sama ada dalam bentuk social mobility ya, secara merata, horizontal social mobility, artinya perpindahan daripada kawasan luar bandar ke kawasan bandar atau kawasan pinggir bandar. Apakah kesan sosialnya? Ya. Dalam keadaan inilah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memfokuskan ya, kepada beberapa program dengan peruntukan yang diberikan sebanyak 11.04 bilion ini, di manakah fokus-fokus kita? Tentunya masyarakat di luar bandar ini jangan dilihat sebagai masyarakat luar bandar per se. Ya. Saya fikir Datuk Saudara Haji Nazri pun nama duduk di Bukit Jalil ini, tetapi sebenarnya orang Jasin. jadi roots kita, ya, akar umbi kita di luar bandar. Ya. Jadi perubahan fikrah, perubahan minda ini harus dilakukan daripada dalam keadaan kita berada di prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau kita bernasib baik, mungkin kita ke sekolah asrama penuh duduk di luar bandar. Artinya di dalam hal ini, kita mesti melihat korelasi, ya, hubung kait di antara masyarakat Melayu yang berasal daripada luar bandar yang kini telah berhijrah di dalam bandar. Ya. Ataupun kita mahu memperbandarkan pemikiran, ya, dan juga memperbandarkan
minda,
infrastruktur dan bagaimana sistem komunikasi. Saya
digitalnya.
Saya lihat ya, dalam sistem telekomunikasi 3G ya, liputan di luar bandar hanya 50%. 4G 35%. 5G belum lagi. Ya. Saya fikir keadilan harus dilakukan. Ya. Untuk 5G juga masuk ke luar bandar. Ya, jangan fikir tentang soal dari segi ROI, ya, return on investment, pelaburan yang pulangan kepada pelaburan jika dimerji di kawasan luar bandar. Kerana rakyat luar bandar juga berhak untuk memperolehi kemudahan 5G dan komunikasi perhubungan, ya, dan juga sistem infrastruktur, bekalan air, bekalan elektrik, rumah-rumah yang lebih selesa. Jadi perkara-perkara inilah yang dirangkumi, termasuklah mewujudkan para usahawan ya, dan juga anak-anak yang mungkin drop out ya, tercicir dalam akademiknya, tetapi kita tawarkan program TVET. Ini artinya kita melakukan keterangkuman ya, dalam pelbagai aspek untuk masyarakat di desa ini.
Ya, dengan bajet 2023 hampir 11 bilion ini, satu angka yang amat besar untuk jumlah mengurus dan juga jumlah pembangunan. Tetapi apa yang rakyat kita di Tamparuli akan rasa? Rakyat kita di Pulau Bangi, di utara Kudat kita apa rasa? bagi orang kampung saya di petani-petani dan juga nelayan di Pulai dan juga di Serkam sepanjang Sungai Rambai dan juga di Aitawa itu apa akan rasa. Kerana mereka tak mahu dengar angka, tetapi mereka macam Datuk Seri katakan tadi, akan rasa, mereka tahu limpahan itu akan sampai. Pandangan itu.
Saya amat berpendapat dengan pendekatan begitu. Selama ini itulah yang ada pada minda saya, itu yang ada dalam hati saya. Saya sering berceramah bahawa kita mesti berfikiran New York tetapi berjiwa Mekah. Artinya berlaku keseimbangan, ya.
Main tu.
Keseimbangan itu artinya kita mahu kemajuan pada waktu yang sama kita mempertahankan agama, ya. Jadi selama ini kita menghidangkan, ya, apa yang dipanggil sebagai physical happiness, ya. Tapi kita jarang untuk mendekati dari segi spiritual happiness, ya. Dalam keadaan yang begitu, ya, saya lihat dari segi sistem pendidikan yang kebetulan Jabatan Kemajuan Masyarakat mempunyai kemas, ya, mempunyai lebih daripada 10,800 guru-guru tabika dan guru tadika, ya. Maka kita mahu lihat sistem pendidikan ini mesti juga disumbangkan oleh KKDW sebelum mereka masuk ke sekolah rendah, ya. Dan selepas itu kita lihat kita ada MRSM, ya. Dan selepas itu kita ada program TVET yang pelbagai bentuknya. Kita ada Uni KL, Universiti Kuala Lumpur, dan kita ada juga Universiti Politek Mara, ya. Ini adalah universiti teknikal yang kita sebut sebagai universiti TVET, ya. Artinya kita mengkombinasikan antara
skill, kemahiran,
soal keterampilan, soal kemahiran dengan soal nilai akademik, ya. Kadang-kadang orang melihat hanya nilai akademik. Jadi kita melakukan transformasi terhadap white collar job and blue collar job, ya. Ramai yang dulunya memandang rendah, dulu, ya, terhadap blue collar job, ya. Mereka mahu anak-anak untuk untuk ahli profesional white collar job. Sebenarnya dari segi pendapatan, ya, blue collar job, ya, lebih memberikan pulangan kerjaya yang cukup baik. Jadi inilah yang cuba dilaksanakan oleh KKDW melalui tujuh agensi yang ada, pelbagai jabatan, dan kita dapati juga afiliasi dengan pihak swasta umpamanya untuk kita realisasikan. Hakikatnya smart partnership, perkongsian pintar mesti dilakukan antara pihak kementerian dengan pihak swasta.
Merentasi kerjasama itu. Datuk Seri, bagi anak muda hari ini, mereka tidak banyak peluang. Kalau datang daripada Universiti Tibet pun ataupun datang daripada kemahiran MARA pun dan sebagainya, betul Datuk Seri kata mudah dapat kerja. Tetapi mudah dapat kerja, gaji mereka tak setimpal dengan kemahiran mereka ada apabila mereka belajar tu. Jadi di mana kata pun game changernya kali ini untuk kita pastikan mereka benar-benar diberikan perhatian dari sudut upahnya. Kerana dilaporkan juga mengikut Menteri Ekonomi, itu juga threshold yang perlu kita angkat supaya yang berkemahiran ini dahlah memang berkemahiran, ada sijil-sijil tertentu dalam bidang kemahiran mereka, tetapi apabila mereka ke lapangan, ke industri, mereka tidak dibayar yang sewajarnya. Jadi adakah ini juga tujuan KKW?
Itu yang dipanggil sebagai mismatch, ya. Ya. Dan apa yang kami lakukan, pendekatan bahawa keluaran kita mesti bergaji minima RM2,000, ya. Ya. Walaupun yang poverty line itu, garis kemiskinan itu
RM2,208,
ya. Tetapi kita tentukan penanda aras kita ialah RM2,000. Lazimnya keluaran TVET ini memperolehi lebih daripada itu sebenarnya, ya. Sebab kemahiran mereka itu memberikan produktiviti yang tinggi, ya, pada pihak, ya, syarikat. Itu sebabnya Yang Berhormat Perdana Menteri memberikan penekanan bahawa TVET mesti bekerjasama dengan pihak swasta, ya. Di bawah KKDW sendiri ada 280 institusi TVET,
ya. Besar.
Dan di peringkat kementerian terdapat 12 kementerian yang mendalikan TVET ini, dan saya sendiri kebetulan menjadi pengerusi Majlis TVET Negara, dan saya selaraskan.
Penting tu.
Saya selaraskan semuanya, ya. Dan jumlah untuk kos TVET ni kira-kira 6.7 bilion. So, saya mau lihat bukan hanya dari segi outcome, ya, berapa ramai pelajar yang terlibat, berapa banyak duit yang dibelanjakan, tetapi dari segi outcomes-nya, ya, keberhasilannya kita lihat. Itulah saya lakukan. Kursus-kursus itu mesti dipersesuaikan dengan kehendak industri, ya. Jadi kita bercakap tentang employability, ya, maknanya kebolehpasaran pelajar itu, dan kita berikan tekanan kepada kursus-kursus yang dikendalikan, ya. Termasuklah Mat Tahfiz, ya. Kini terdapat 8 Mat Tahfiz yang berkolaborasi dengan TVET ini. Artinya selain pada hafal 30 juzuk, mereka juga mempunyai nilai pasaran di dalam industri, dan malah mereka yang berminat untuk melanjutkan pelajaran daripada sijil ke diploma ke ijazah pertama, dan mereka ada peluang melalui UDI KL dan melalui Politek Universiti Politek Mara. Dan hebat. Ini ada, dan ini adalah
ini di luar kota ni.
Ini adalah realiti baru yang kita harus hadapi. Jangan pernah pandang rendah dengan kelulusan Mat Tahfiz yang 30 juzuk. Mereka bukan hanya mampu untuk menjadi imam, ya, atau yang mengajar di Mat Tahfiz, tetapi mereka jika diberi peluang, minda mereka kalau 30 juzuk mereka boleh hafal, subjek lain insya-Allah mudah. Ya. Itu yang sedang saya bangunkan.
Terakhir sekali Dato' Seri, satu minit. Apa harapan Dato' Seri kepada semua peruntukan ini dapat disalurkan, tapi dalam masa yang sama kita dapat meraih akal dan minda mereka? Kerana dalam keadaan sukar sekarang dengan kos hari hidup dan sebagainya, apabila perut mereka dijaga, insya-Allah mereka akan berterima kasih. Tetapi kalau perut mereka tidak dijaga, jutaan di luar bandar dan juga di pedalaman Sabah Sarawak, itu akan menjadi masalah.
Benar, perkara itu. Ini menjadi keutamaan kepada KKDW. Pelaksanaannya bukan sekadar kami melakukan pembengkelan atau pemukiman
retreat dan sebagainya
untuk memperincikan, tetapi saya memberikan tekanan pada KSU, TKSU, ketua-ketua agensi, ya, dan saya dakapi semua sekali untuk bersama-sama dengan saya bagi merealisasikan bukan hanya 100 hari, 365 hari dan untuk 5 tahun akan datang, bagaimanakah KKDW boleh membantu rakyat, bukan hanya kumpulan sasaran di kawasan perdesaan, tetapi untuk rakyat keseluruhannya yang boleh kita bangunkan, terutamanya di dalam food on the table, money in the pocket, ya, and shelter on their head.
Betul, itu yang patut diberikan penekanan. Terima kasih Yang Mohamad Dato' Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi kerana berkelapangan ke Esrawani. Kena datang lagi. Selama ini susah juga nak datang ke Esrawani. Nampaknya kena keraplah Dato' Seri.
Ya, 30 minit ini terlalu singkat. Dan insya Allah di program-program yang lain yang lebih panjang kita
banyak lagi agenda-agenda yang belum dikongsikan. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri kita dan juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Itu saja perbincangan saya bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi. Sekian, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.